Pozdravljeni, pričenjam 17. sejo občinskega sveta občine Postojna. Pozdravljam vse prisotne svetnice, svetnike, predstavnike medijev in tiste, ki spremljajo prenos seje občinskega sveta občine Postojna. Pozdravljam v naši sredi tudi predsednika sveta krajevne skupnosti Šmihel pod nanosom gospoda Bojana Jurjevčiča. Trenutno je prisotnih 16 svetnic in svetnikov, to pomeni, da je sklepčnost občinskega sveta zagotovljena. Odsotno se je opravičili gospod Uhelj, gospod Milavec in začasno z gospa Pahor Karmen. Torej, danes je na tej seji prisoten tudi predsednik sveta krajevne skupnosti, Šmihel pod nanosom, gospod Bojan Jurjevčič. Postavil bo na kratko nekaj projektov in načrtov za prihodnost v krajevne skupnosti, katere predsednik je. Pozdravljam, gospod Bojan, beseda je vaša.
Hvala lepa. Tudi v mojem imenu bi pozdravil župana, oba podžupana, vas, občinske svetnike, predstavnike medijev in vsekakor vse gledalce, ki spremljate to 17. sejo občinskega sveta. Zelo na kratko bom predstavil delovanje krajevne skupnosti Šmihel v obdobju 2002 do 2009. V tem obdobju sem predsednik krajevne skupnosti. Bom zelo hiter, Šmihel pod nanosom. Že ime vas sina natančno pove, da Šmihel leži pod nanosom v severovzhodnem delu Postojnske kotline, 600 metrov nad morjem. Vas se imenuje po cerkvi svetega Mihaela, ki stoji na okopih prazgodovinskega gradišča. Spada med starejše vasi na Postojnskem, o čem priča tudi zapis Hrenovških kroniki iz leta 1300. Severno od vasi, pravi tukaj gor, je v znožju nanosa se dviga križ, ki ga domačini imenujemo grad. V starejši in mlajši železni dobi je bilo na krivo naselje z utrnimi, še danes vidnimi obrambnimi nasipi. Po obsegu je bil grad največje naselje pripadnikov notranjske železnodobne skupnosti. Vsi, ki se prepeljeste v Šmeho, vas že na začetku vasi pozdravi pastirček Jakob, s jamskim postojnskim zmajem. Vsi vemo to zgodbo, katero Šmihelci radi ponavljamo, vzeli smo jo za svojo in tako smo tudi postavili skulpturo pastirčku Jakobu jamskemu zmaju. Upam, da nekoč bomo mogoče znali tudi tržiti in da bi bil mogoče kot kralj Matjaž ali pa, ne vem, Krpanova kobilica, Bog tega vedi, kdo ta naš pastirček Jakob. Na kratko predstavil člane krajevne skupnosti Šmihel pod nanosom, predsednik, kot je gospod župan omenil, sem jaz, Bojan Jurjevčič, Magdalena, sestavljajo pa še člane Magdalena Cej, Strašek Vera, Blaže Zdenko, Lenasi Rajko, Križma Srečko. Obdobje 2002-2009 oziroma 2008 je bilo za Šmihel zelo velikega, bi rekel, velikih projektov. Začelo se je tam v letu 2003 s izdelavo tega podpornega zidu po cerkvi svetega Mihaela v dolžini 70 metrov. Uspeli smo, župan me je podporil, da smo tudi naredili kamniti zid, saj gor više je ravno tako stara cerkvena, bi rekli Šmihelci, škarpa in krasno se opada ta kamniti zid s to starejšo škarpo. Imamo v Šmihelu tudi par turističnih točk, se pravi, tukaj imamo počivališče, ta je na transverzali iz nanosa proti Prdnjanskim gradu. Tukaj se turisti ustavijo, popijejo vodo, se odpočijo. Ne vem, sicer zasadili smo tudi lipo, katera je posvečena vstopu Slovenije v Evropsko skupnost. Lipa raste, upamo tudi, da bo naša država tako dobro rasla v velikem narodu, v družini evropskih narodov kot naša lipa. Na vrhu Šmihela imamo veliko starodavno, zelo staro zaščiteno lipo. Tukaj smo uredili lansko leto okolje. Pod njo je v bistvu staro korito, na katerem so ženice nekoč prale, perilo ali pa kmetje napajali živine. Obnova kulturnega doma, ta se je začela v letu 2003. Ogromno dela smo Šmihelci sami tudi postorili, seveda ne smem pozabiti velikih sredstev, katera so nam bila dodeljena strani občine, vendar vsak denar, ki pride iz Postojnega Šmihelci, znamo še oplemeniti z lastnim delom. Torej smo sami ta kulturni dom odbili staromet, špric izdelali in tako naprej. Tako je izgledala recimo tukaj izdelava fasade. Najlepši in bi rekel, prekrasen trenutek v Šmihelu, ki smo ga čakali mnoga leta, otvoritev kulturnega in gasilskega doma. Tukaj je bil tudi ta naš kulturni dom in gasilski dom je bil posvečen, posvetil ga je, oziroma blagoslovil ga je žal pokojni gospod Svetko iz Krenovc. Za našim domom stoji obnovljeno igrišče. Tudi tukaj smo Šmihelci vložili veliko lastnega truda, izpeljali so staro zemljo, preko 350 kubikov, par dni je trajala ta akcija in tako nam je skupaj uspelo. Na koncu vasi je crkva svetega Jurija, tukaj ravno potekajo že dve leti dela, se pravi, odstranili smo star tlak, pod strokovnim vodstvom smo imeli raziskave. V Šmihelu je bila prisotna zgodba oziroma neko ljudsko izročilo, da je bila v sedanji cerkvici, da je stala nekoč mala kapela. Vendar to so bila sedanje ulice. Vendar z našim raziskavanjem se je dejansko pokazalo, naleteli smo na stare temelje kapelice iz še rimskega obdobja. Torej, tako je potekalo, to smo imeli iz Gorice, strokovnjake, kateri so nam pomagali strokovno upraviti to delo. Kulturno dogajanje v Šmihelu. Šmihel je znan po bogatem kulturnem dogajanju. 30. aprila imamo vsakoletni kolesarski kros in kasneje prvomajsko kresovanje. Na samem kresovanju je tradicija, da se zberejo Šmihelci. Mi pravimo vaški zbor, se pravi, naj bi vsaka hiša dala svoj glas. In tako nastane zbor, zapojemo dve, tri in popestrimo ta večer. Imamo tudi naš trudel, se pravi iz Šmihela, Landola in zdaj še iz okolice se gospodinje tekmujejo v peki naš trudla. Tukaj imamo tudi folkloro, tukaj so nastopi razni. Plan del za leto 2009-2010 bom zelo hitro prevrnitev starega kulturnega doma v športno dvorano. Nekoč smo Šmihelci imeli str zelo majhen kulturni dom, kateri na koncu ni več služil svojemu namenu. Sedaj pa želimo ravno ta kulturni dom spremeniti v mini športno dvorano, v kateri bi naši otroci lahko igrali namizni tenis ali pa mogoče še kaj več. Obnovitev obnovljenega igrišča, dokončanje obnove cerkve Svetega Jure, preplastitev, izgradnja podpornega zidu. To je star kulturni dom, to je naše igrišče, ki imamo letos naredil otvoritev. Začetek Šmihela, tukaj imamo težavo z dovozom, slaba preglednost. Največji problem pa zgornji del Šmihela, ker je tukaj občinska cesta, ni asfaltirana, nevarnost je zdrsa s stroji, kadar se plužijo. Tako. Najlepša hvala, jaz sem zaključil. Predstavite jaz.
Zahvaljujem se gospodu Bojanu in žen sveda dobro delo. Nadaljujem seveda sejo. Gradivo, hvala lepa, Bojan. Gradivo za predlaganje točke dnevnega reda ste prijeli po pošti z vabilom, ter tudi dodatno gradivo posameznim točkam. Danes ste prijeli še stališča posameznih odborov in komisij k posameznim točkam dnevnega reda. Istočasno obveščam občinski svet, da sem v skladu s 26. členom poslovnika občinskega sveta na dnevni red 17. seje prijel predlog za spremembo dnevnega reda, o čemer so bili tudi vodje svetniških skupin obveščeni. V dnevnem redu bo seveda potekalo glasovanje. V skladu z 19. členom poslovnika občine Postojna ni bilo postavljeno nobeno vprašanje oziroma pobuda. V dodatnem gradivu ste prejeli predlog za spremembo dnevnega reda, ki ga je podala svetniška skupina socialnih demokratov. Ta trenutek je prisotnih 21 svetnikov in svetnikov. Dajem na glasovanje predlog za spremembo dnevnega reda in sicer z dnevnega reda sklep je seveda v dodatnem gradivu na strani 5. Z dnevnega reda se umakne točka 11 in to je sprejem odloka o praznikih občine Postojna. 21 prisotnih. Kdo je za ta predlog, da se umakne ta točka dnevnega reda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 3, 5, 7. 7 za, kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 proti. Sklep je, torej, ni sprejet. Nadaljujemo, na sej bomo tako obravnavali dnevni red, tako kot je v osnovnem gradivu. Pričenjam s prvo točko, potrditev zapis. Ja, prosim.
Še za eno preimenovanje ene točke dnevnega reda.
Ne vem, če to sklado zdaj.
Sem že ga poslala za preimenovanje pete točke. Poslala sem ga v sredo po elektronski pošti.
Mogoče ne da to lahko tudi ta proceduralni sklep.
In sicer sem predlagala, da se točka glasi...
Gre se za to, da je bilo v gradivu je bilo sprememba, se pravi čujem, seznanitev in potrditev idejne zasnove ureditve trga pred knjižnico. V bistvu je to seznanitev in potrditev idejne zasnove, to sem isto jaz že povedal pri točki ureditve trga padlih borcev pred knjižnico v Postojni. Ni potrebno glasovati, ker je jasno, ko beli dan, ne glede na to, da ste dali to pripombo. Zato sem smatral, da ni potrebno o te glasovati. Torej, smo pri prvi točki, potrditev zapisa 16. seje občinskega sveta. Gradivo je na straneh 1 skozi 1 do 1 skozi 14. Želi kdo razpravljati? Hvala lepa, nihče. Dajem na glasovanje predlog sklepa. Potrditi se zapis 16. redne seje občinskega sveta. 21 je prisotnih, kde to mi pomaga zdaj štet. Kdo je za? 19 za. Je kdo proti? Nihče proti. Sklep je sprejet. Prosim.
Zdravo, župan, glede na to, da smo samo glasovali o eventualnem umiku ali ne umiku točke dnevnega reda, nismo pa glasovali o potem dnevnem redu, tako je posredovan, se opravičujem, ker nima pa poslovnika samo, ali je kar avtomatsko sprejet dnevni red, tako kot ste vi ga posredoval. Jaz mislim, da moramo glasovati o dnevnem redu. Ne. To že, pripomba je zavrnjena in je tak dnevni red, kot je bil posredovan, ali občinski svet o njemu po poslovniku ne glasuje več. Ne. Okay. Ne. Dobro, se opravičuje. Se opravičuje. Nimam poslovnika kao.
Druga točka so kadrovske zadeve. Gradivo je na straneh 2 skozi 2 do 2 skozi 4. Sklepi komisije so v dodatnem gradivu. Zato prosim predsednika komisije za mandatna vprašanja Janka Simčiča, da poda obrazložitev. Bi prosil proceduralno ali...
Ja, se bomo upravičili, če kaj vprašanja, odgovori na vprašanja in pobude ni posebne.
Vse je v zadnji.
Šestajsta točka.
Šestajsta točka.
Čist na koncu.
Ja, treba pogledati dnevni red.
Zdaj me pa...
Neč škoda.
Ja, se upravičujem.
Gospod predsednik, izvolite.
Komisija je prijela za svet gozdarske in lekarske šole dva predloga, za svet kraških lekarn tudi dva predloga in za dom upokojencev en predlog. Zdaj, sledeč tej naši usmeritvi komisije o enakomerni zastopanosti list in strank v komisijah, odborih in svetih, predlaga komisija občinskemu svetu, da v svet gozdarske in lesarske šole imenuje dosedanjega člana gospoda Antona Smrekarja, ki ga je predlaga Slovenska ljudska stranka, da v svet kraških lekarn imenuje gospoda Vilija Knafelca, ki je tudi doslej bil v kraških lekarnah in ga predlaga socialni demokrati, da pa v svet doma upokojencev imenuje gospod Cvetko Požar, ki jo je predlagala lista za Postojno. In mogoče samo še en lapsus v originalnem gradivu, to smo že na komisiji opazili, je bil en predlog že kar napisan, čeprav komisija do takrat še ni sklepala, ampak to mislim, da je lapsus. Hvala lepa.
Najprej odpiram razpravo na prvi sklep. V svet javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica se kot predstavnika občine Postojna imenuje Livija Knafelca. Član sveta zavoda je imenovan za mandatno dobo 4 let. Mandat začne teči vsem članom zavoda istega dne, to je koliko konstitutivna seja potrdi mandate. Odpiram razpravo, želi kdo razpravljati? Gospa Margareta Vrselino. Pa Jakin, še kdo? Govorimo o kraških lekarnah. Še ponovno, govorimo o prvem sklepu kraške lekarne. Kaj gospa Jakinova? Se odpoveduje. V redu. Gospa Margareta Srebotnjak Sedino.
Hvala za besedo. Jaz se bom pač oglasila zaradi tega, ker je lista za Postojno v ta svet zavoda kraških lekarn predlagala gospod Niko Strle Sojer in se ji za njeno kandidaturo zahvaljujem. Predlagali smo jo zato, ker smatramo, da so v kraških lekarnah stvari, ki jih je potrebno razčistiti v čim krajšem možnem času. Po svoje pa bom obrazložila svoj glas, zakaj bom pri glasovanju gospoda Knafelca vzdržana. Jaz sem zelo vesela, da so socialni demokrati predlagali starostvo poslanske skupine v ta svet zavoda, kajti od njega jaz vedno pričakujem veliko. Sem pa po svoje, pa moram napovedati vprašanja, ki jih bom imela do tega dela v tem svetu, zaradi, da ne bo pol nesporazumel, da želimo koga ilustrirati ali da koga preveč sprašujemo, zaradi tega, ker sem seznanjena s tim sklepom, ki ga je svet zavoda sprejel 20.11.2008 in seveda iz katerega sledi, da občini Postojna, odnosno vsem ustanoviteljem, tu moram biti poštena, iz naslova dobička podjetja Kraških lekarn za leto 2007 ne pripada ničesar. Moram prebrati natančno ta sklep, kajti pravi, da se za izvedbo investicij v vrednosti 780 tisoč evrov se pač nameni ta znesek, da se pa znesek v višini 644.484,85 evrov, kar predstavlja presežek prihodkov nad odhodki in naslova javne službe iz prejšnjih obdobij ostane nerazporejen. Jaz bi kljub samo opozorila, da bo o tem sklepu po mojem vedenju poslovnika odnosno odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kraških lekarn moral še vedno odločati občinski svet občine Postojna, zaradi tega, kaj ti ta pravi, da o presežku prihodkov nad odhodkih, ki ga zavod pridobi s prodajo blaga in storitev, razpolaga zavod v skladu z obstoječo zakonodajo in razvojnim planom, ki ga sprejme svet zavoda, s soglasjem občin ustanoviteljic. Po nekem izračunu, ki so ga pripravile strokovne službe občine, bi še vedno moralo ostati tega nerazporejenega dohodka iz tržne dejavnosti lekarn za 671.950,15 evra samo iz leta 2007. In zato je po mojem vedenju preuranjeno na podlagi samo enostranskih informacij govoriti in razpolagati o tem dobičku na tako morda poenostavljen način, posebej, če se zavedamo, da dejansko, kot je ustanovil in kot je ugotovil in kot kaže študija Inštituta za ekonomske raziskave v zdravstvu, je cena lekarniške storitve preplačana za skoraj 30 centov na recept. Kar pri 14 milijonih receptov, kar jih je izdanih v Sloveniji, to znese med 4,3 in 5,1 milijon evrov na leto, je dejal v intervjuju pred enim mesecem predsednik tega inštituta Rado Pezdir. Dodal je, da donosi lekarn presegajo donose večine slovenskih podjetij. In že to je kazalnik, da je ni v redu celotno zakonodajo, ki ureja to lekarniško dejavnost in ugotavlja inštitut, da lekarne ne ločujejo dobičkov iz tržne in iz dobičkov iz javne dejavnosti. Jaz bi rada tu poudarila, da je občina Postojna ustanoviteljica tega zavoda in da v občini nimamo nobenih lekarn, ki delujejo na podlagi koncesionarne dejavnosti. Zato mora biti posebna skrb usmerjena v to, da je ta dobiček, odnosno poslovanje celotnih kraških lekarn, transparentno. Zato pričakujem od člana sveta zavoda, da bo pač sodeloval s strokovnimi službami tako ustanovitelja kot tega občinskega sveta in pač zagovarjal stališče, da smo ta javni zavod ustanovili predvsem zaradi tega, da bi lekarniška dejavnost v občini Postojna bila zagotovljena na najbolj primeren način, ampak tudi na način, da javni zavod mora poslovati z dobičkom, ki mora na nek način se vrniti tudi v na tak ali drugačen način ustanovitelji. Hvala za besedo.
Želi še kdo, gospod Livi?
Hvala za tako čudovito biografijo, za čisto laž in upam, resno upam, da bo gospod župan toliko pošten. Jaz mislim, da bo toliko pošten, pa da bo povedal resnico. Resnica pa naslednja. Za obdobje zadnjih let je ta knapec te občini v lanskem letu pripeljal preko 600 tisoč evrov z mojo pomočjo. In mislim, da bo župan toliko pošten, da bo povedal, nobena seja kraških lekarn se ni odvila mimo dogovora, ki smo ga imela skupno. In sem vedno, gospod podžupanja, vedno zagovarjal interese te občine. To, kar si pa ti govorila, za razliko med dohodkom in prihodkom in odhodki, je pa za leto 2007, od tej zadevi pa zadeva še ni zaključena in se od teh stvarih še županom niso povedali. Pa da ne bom veliko govoril, ker sem pozval župana, da korektno pove, nič ne bom prizadet, če boste preglasovali moje ime, da ne boste slučajno mislili, naredili boste strašno veliko uslugo, kajti nisem član nekega nadzornega sveta, niti banke, niti Petrola, niti ne vem Krke, Če me bi vzeli tu mesto, potem bi bil prizadet, ker bi bil prizadet materialno. Tu pa ne bom, ampak rečem pa naslednje, da če boste to zadevo preglasovali, boste eno zelo umazano igro zaigrali.
Ne, glede, nikogar ne bomo preglasovali, ker ste edini kandidat. Jaz sem samo povedala, zakaj bom vzdržana. Povedala pa sem tudi, gospod Knapelc, in jaz lažem ne, tukaj imam sklep iz 2008, iz 20.11.2008, gre pa točno za to, kar ste rekel, za dobiček iz leta 2007 in zadeva še ni zaključena, ker bom mogel v njej glasovati občinski svet, mislim, da sem tudi to korektno povedala. In rekla sem v bistvu, da sem vesela, da ste vi kandidat, ker od vas pričakujem modrost, leži pa na prosim. Hvala.
Hvala lepa. Še gospod Črnač.
Mislim, da te točke oblasti. Jaz sem vesel, da je kolega Ljuljo to povedal na glas in upam, da so slišali tudi tiste novinarke, ki so me pljuvale o tem, da sem na direktor Sokraških lekarn pritiskal, ne se ta dobiček občina mi splača. In da bodo zdaj popravile in da bodo napisale, da je pritiskal Ljuljo Knapec, ne Zvone Črnač. Tu se tiče z dobička za leta nazaj, da ne bo nesporazumal, vključno z letom 2006. Za leto 2007, ko pa Zvone Črnač ni več nikogar pritiskal, je pa zadeva nesporna. Dobiček za leto 2007 ste sklepom ohranili nerazporejen. Kljub temu, da za to ni bilo nobene potrebe. In kljub temu, da bi lahko s tem denarjem občine, ne samo Postojna, Bistrca, Pivka, Sežana, vse občine so ustanoviteljice že razpolagale in kaj koristnega z njim naredile. Kajti tega denarja je dovolj že v letu 2008 za investicije, ki se bodo dogajale v letu 2009 in 2010. Toliko v pojasnil, da ne bo nesporazuma.
Hvala lepa, jaz bi, mislim, da ste slišali svetniki in svetnice tri plati, najprej gospod Počupanjo, gospoda Lilija in gospoda Počupana. Mislim, da županova beseda tukaj ne bi nič pripomogla, karkoli. Vsak od vas si bo tokrat ustvaril svoje mnenje, kaj se je zgodilo. Jaz sam globoko upam, da se bojo interesi občine vseh tistih, ki boste v nadaljnem zastopani v svetu posameznih zavodov, javnih podjetij, da boste zastopali tudi naprej korektno interese občine Postojna. In s tem je, mislim, vse povedano. Gospod?
Podžupan. Tako da bo res novinarke slišali resnico. To, kar je on povedal, je spet čista laž. Ta denar, mi smo dobro si imeli svet tega zavoda, ta denar iz 2007 ga ni nikjer, kjer je celo danes svet zavoda ugotovil, da ne bo niti toliko denarja, da bi pokrili tiste investicije, ki so bile opredeljene. Med temi investicijami pa se točno ve, za katera investicija. Najprej se ve, da je bila zgrajena lekarna v Postojni. Potem je bila v Sežani in nazadnje je bila v Ilirski Bistrici. Bistričani so želeli, da odprejo novo podružnico v Podgradu, vendar so prav na mojo zahtevo, takrat mislim, da je tudi župan prisoten, smo se dogovorili, da se odpre investicija v prestranku, da se v prestranku odpre lekarno. To lekarno bi mi lahko v lanskem letu oziroma v letošnjem letu že imeli, pa jo nimamo, ampak zdaj bom pa vprašal javno pred novinarji. Če ne bom danes tega zvedel, bom zvedel jutri, bom pa zvedel, kam je šel tisti denar 600 tisoč evrov, ki je bil sklepom zavoda sprejeto, da gre za razvoj lekarniških dejavnosti oziroma zdravstva. Če že hočete vedeti resnico, je pa resnica tale. Toliko, da boste vedeli.
Odgovorjeno glede teh 600 tisoč.
Jaz ne bi tako lahko, kot nekatere pisunke, da trosijo laži po nekaterih časopisih, metal te besede tukaj danes, Ljuljo. od sebe tega ne bi pričakoval. Kaj ti reči nekomu, da se laže, ne, in zraven povedati en kup podatkov, ki to demantirajo, mislim, da je zelo nedostojno in tega nisem pričakoval. Jaz sem tebe ljubil, je imel tega resnega svetnika, ki resno in odgovorno upravlja svojo nalogo. Odgovor, kam je šlo 600 tisoč evrov, za katere ste si prizadevali, da so končno prišle na občino Postojna, je bil podan na prejšnji seji občinskega sveta kot odgovor na svetniško vprašanje vaše vodje svetniške skupine. Pa si vzemte gradivo, pa si preberte. Točno piše, kam je ta denar šel. Nisem končal. Ni pomembno, kam je proračunski denar šel, kaj se o tem odločate vi, v tej dvorani, ko potrjujete programe in ko potrjujete zaključne račune. Pomembno je, zakaj 1.200.000 evrov dobička lekarne, za katerega praviš, da ga ni, kar ste trdili tudi za 537 milijonov natečenega dobička iz preteklih let, dokler se ni ugotovilo, da temu ni tako, na vztrajanje nekoga. Pomembno je, zakaj tega dobička, ki je v vseh bilancah in ki ga je nekaj v zalogah, nekaj pa v likvidnem denarju, niste sprejeli sklepa o razdelitvi občinam. Ker ni bilo nobene potrebe, da se to ne bi naredilo. Sredstva za investicije za širitev lekarniške mreže v Ilirski Bistrici, Postojni in občini Sežana je dovolj že iz natečenega dobička iz preteklega leta 2008. Problem je drugi, jaz se bojim, da s takim načinom vodenja javnega zavoda Kraške lekarne teh lekarn še nekaj časa ne bo. Ker če misli vodstvo Kraških lekarn, da bo širitev mreže za njih počel nekdo tretji, istočasno bodo pa še po tem tretjem pljuvali, potem se krepko motijo. Sami bodo morali to postoriti. To je vprašanje. Ni nobenih fiktivnih številk, ki ne odražajo dejanskega stanja. Vi ste za 1.200.000 evrov sprejeli konkreten sklep na podlagi zaključnih bilanc stanja. To so dejstva. In pričakuje se, da boste ob obravnavi zaključnega računa za leto 2008 ravnali malo bolj modro in pogledali, kakšne so realne možnosti investiranja v letu 2009 in sprejeli odločitev glede razdelitve dobička, za katerega ni nobene potrebe, da upravlja z njim nekdo, ki ni za njega pooblaščen. Kajti javni zavod je v lasti občin ustanoviteljic in ne v lasti zaposlenih v teh lekarnah. Če nekaj moram povedati, ob tem, da so občine ustanoviteljice zaposlenim vedno zagotavljale ustrezen standard glede delitve dela dobička za plače.
Župan, imam pravico povedati. Ja, bom povedal. Župan, hvala lepa za ta velik kompliment, ki mi ga dal podžupan. Zelo se vam zahvaljujem. To se pravi, da od 12 članov sveta je Didi Knapljic tisti, ki je blokiral, da občina Postojna iz leta 2007 ni dobila dobička. Pa vendar bodite pameti. No. Pa se je vendar, tam še so predstavniki vseh ostalih občin, tu se pravi, da edini nismo mori.
Mislim, da ste poslušali razpravo, nič vam ni očitev, ne popolnoma zadeva. Prav tako tudi gospa podžupanja je povedala, kaj pričakuje od vseh tistih in na koncu sem jaz povzel, da pričakujem od vseh tistih, ki bojo zastopani, da bojo zastopani oziroma bojo predstavljali občino v posameznem podjetju oziroma v zavodu, da bo zastopil interese občine. Zato predlagam, da ostavimo kvajne. Sklep v svet zavoda se imenuje gospod Livi Knafelj, članom imenovan še mandatno obdobje 4 let in tako naprej. Sklep imate na strani 2/4. Prisotnih vas je 21, kdo je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 jih je za. Je kdo proti? Nihče ni proti, hvala lepa. Sklep je sprejet. Prihajamo na drugo glasovanje. Imenovanje predstavnika občine Postojna v svet Toma upokojencev Postojna. Sklep je na strani 2/7. V svet Doma upokojencev Postojna se kot predstavnica občine Postojna imenuje Cvetko Požar, stanujočo v Belskem 37 Postojna, član sveta doma imenovan za dobo 4 let, tako kot je povedal že predsednik. mandat novih članov sveta začne teči z dnem prve konstitutivne seje. To je predlog sklepa. Kdo želi diskutirati? Samo moment. Gospa Jakin in gospod Jurca.
Ja, hvala. Zdaj, kot članica kadrovske komisije, sem tudi tam že na to upozorila, smo se pri pozivu vseh svetniških skupin dogovorili, da bomo seveda zraven zapisali predstavnik, katere svetniške skupine je bil v prejšnjem mandatu zastopan v posameznem svetu. Zdaj, to seveda pomeni, da do neke mere s tem opozorimo na to, da so se svetniške skupine kolikor toliko v nekem ključu dogovorile. Ne? Zdaj, to mesto je po tistem ključu pripadalo svetniški skupini Desus. Zdaj, res je, da Desus ni nobenega kandidata predlagal, vendar se mi zdi potrebno, da ta občinski svet vseeno opozorim oziroma da se na nek način dogovorimo, ali in do katere mere tisti dogovor na začetku mandata še velja ali ne, ker sicer mislim, da je pošteno, da si povemo in začnemo ponovno vlagati kandidature in ne vem, po kakšnem drugem ključu, ne?
Ne vem, ali bi postavil vprašanje ali diskusijo. Mi nismo predlagali gospoda Progarja, ker ga je predlagala že njegova organizacija. Pa zdaj postavljam vprašanje, ali samo svetniške skupine, ali lahko tudi ZDUS predlaga. Prosim, odgovor.
Najprej, gospod Jurca, kaj ima ZDUS z občinskim svetom?
Hočem odgovor, da vemo.
Dobili ste odgovor. Kaj ima ZDUS z občinskim svetom?
Hvala.
Pozvane so bile svetniške skupine in vi se na to pobudo niste odzvali. Občinski svet pa ne sklepa potem o tem,
lepa,
kaj je.
Meni
je strašno žal.
Jaz sem vprašal, ker sem tudi vprašal, pravijo, ZDUS Progarja, ZDUS me je predlagal. Sem rekel, v redu, potem meni ni treba. Dobro.
Hvala. Še do? Nihče? Torej, slišali ste sklep. Na strani 2/7. Kdo je za sklep? Na tej strani 21 prisotni. Kdo je za? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 za, kdo proti? Tudi za gospo Cvetko Požar velja tisto, kar sem rekel pri gospodu Knatlicu in isto velja, isto bo veljalo tudi za gospoda Smrekarja. Sklep je na strani 2/10. V svet srednje gozdarske in lesarske šole Postojna se kot predstavnika občine Postojna imenuje gospoda Antona Smrekarja, član sveta šole imenovan za mandatno dobo 4 let. Opravljajo člani novega sveta to funkcijo dneva, ko svetu prejšnjega sklica preneha mandat in se jim konstituira svet. Želi kdo razpravljati? Gospod Bajc?
Na kratko, župan, jaz predlagam naši komisiji za mandatno vprašanje volitve in imenovanja, da je dosledna pri vseh, ne, in tem, ko pripravlja predloge sklepov, da ne samo pri nekaterih napiše ime, priimek in naslov v predlogu sklepa, pri ostalih ne, bi človek stvar rekel, da tudi tukaj nekdo deli nas na naše in vaše.
Zdravčujem, gospod Bajc, se sam malo, če lahko. Mislim, moram povedati, gospod Anton Smrekar je diplomiran inženir gozdarstva, poznan verjetno vsem Postojnčanom, poznan v gozdni gospodarstvu, kjer je bil zaposlen, mislim, spoštovan človek in jaz seveda sem mu kot župan upravičujem z tega mesta, ker smo pač vse te titule in kjer stanuje pozabili napisati ali pa kakorkoli se je zapisalo.
Ne, ni tudi v mojemu predlogu ni bilo tih titul in tako naprej. Jaz sem drugo zdaj rekel. V predlogih sklepov pri predstavniku občine za Kraške lekarne ni v predlogu sklepa imena ni priimka, pustimo titule. V predlogu sklepa za, za dom upokojencev ime, priimek, rojstni datum, naslov, v predlogu sklepa za srednjo gozdarsko in lesarsko šolo ni ne imena, ne priimka, o titulah sploh ne govorimo. Sam to sem župan rekel, tako da...
Glede na to, da pred sabo imate približno 200 strani, se zgodi marsikaj pri 200 strani, tako da jaz ne bi kompliciral.
Ne, ne zvon.
Tako repliciram.
Predsednik, kratko bi prosil.
Ja, podatki, ki ste jih vi poslali, so bili pomankljivi in tudi mi smo se spraševali, kaj napisati, smo pa ocenili, da glede na to, da je gospod Smrekar že bil v tej funkciji in da ga poznamo, da ni potrebno komplicirati. Ste pa vi poslali pomankljive podatke, to lahko preverimo.
Pa mislim, pa je da kolega Knapljica.
Ma mislim, da je, ne, ne, ne. Mislim, da je to brez pomena, da se... Čakajte, ustavite, lepo prosim. Glasujemo o sklepu, ki sem ga povedal, o gospodu diplomiranem inženirju Antonu Smrekarju. Kdo je za sklep na strani 2/10?
Na strani 49-63 dodatnega gradiva, tam vse točno piše.
Ja.
Se upravičujem, sklep je na strani, nisem pogledal. V dodatnem gradivu, se upravičujem, toliko je bil tega gradiva v zadnjem času, da človek ne ve več, ki je kaj. 49/63. Kdo je za ta sklep? Kdo je za ta sklep? Mislim, da je soglasno. Hvala lepa. 23 oziroma 21. Nihče ni proti. S tem zaključujem to prvo, drugo točko in prehajam, bi vas prosil z malo tišine.